Z oblasti dnešní Venezuely, tedy malých Benátek Benáteček, pochází osvoboditel národů Latinské Ameriky, pokud se mu tak dá říkat, Simon Bolívar. Vypadá to, že revoluční duch v této zemi zůstává od roku 1821 i v dnešní době?
Pokud bychom chtěli mluvit o nějakých ambicích měnit svět, tak samozřejmě se to říci dá. Otázka je, jestli si ty nejlepší úmysly měnit svět vedou vždycky k těm nejlepším výsledkům. Samozřejmě Venezuela dneska je známa především díky dvěma skutečnostem. Je to země s obrovskou zásobou ropy a zemního plynu, což je samozřejmě dneska komodita velmi hledaná. Je to potom země, v jejímž čele stojí muž, který vešel do politiky v roce 1992 jako plukovník armády venezuelské, který se pokusil neúspěšně tedy o vojenský puč a skončil ve vězení. Nicméně skutečně vstoupil do politického života v roce 1998 ve volbách prezidentských skutečně zvítězil a je v čele té Venezuely do dneška. Problém jistý je v tom, že on se netají ambicemi zůstat v čele Venezuely, tak říkajíc, na všechny časy, nebo až jak si sám uzná za vhodné opustit. Pokusil se v loňském roce organizovat referendum, přesně organizovat referendum, které právě mělo přijat novou ústavu, která by mu umožnila tedy zůstat ve vládě podle jeho vlastního tedy rozhodnutí. Tohle v tomhle referendum, proč nás to bylo ovšem první referendum, které prohrál po letech. Ukazuje se, že přes značné sympatie, které mu do té doby projevovala část potrojí, část venezuelské veřejnosti, ta jeho obliba přinejmenším tedy stagnuje a nepřišel ho podpořit ani ti, kteří ho podporovali do té doby. Takže to je jistá naděje pro budoucnost. Když mluvím o té Venezuele a o té minulosti či budoucnosti, je také notoricky známo, že Venezuela patřila v druhé polovině 20. století k takovým tím netradičním latinskoamerickým zemím. Byla tady sice krátkou dobu vojenská diktatura, ale tahle ta diktatura skončila relativně brzy a pak se tady u moci střílely pravidelně politické strany, které si brali příklad z toho evropského politického spektra. Také, když si vezmete venezuelské dějiny moderní, tak nebyly tam zdaleka tak časté pokusy o vojenské puče. Problém byl v tom, že tyhle ty strany nakonec trpěly obrovskou korupcí a celý venezuelský stát trpěl korupcí. Danou také tím, že vlastně venezuelský stát v té druhé polovině 20. století měl dostatek peněz na to, aby uplácel, tak říkají své občany. Takže prostřednictvím politických stran tahle ta veřejná korupce se dála. To na druhé straně část společnosti popouzlo a nakonec to vedlo k vítězství muže, kterou jsem tady zmiňoval, Hugo Chávez. Takže jak to bude vypadat dál, jestli se prosadí vlastně ten proud, dejme tomu toho demokratického politického života, který přes všechny chyby ve Venezuele se úspěšně rozvíjel do konce 20. století, nebo jestli se prosadí to, co jsem jaksi s jistou pochybností zmiňoval, to znamená ta vláda jednoho muže, to je jistou otázkou.
Venezuela tedy, jak už jste říkal, byla známá tím, že je prosperující země díky ropě, zemnímu plynu, díky svému bohatství, díky tomu, že může vlastně prodávat docela levně tyto produkty třeba do New Yorku, do Bronxu nebo do Londýna jako propagandistickou akci v současnosti, ale i ta minulost Venezuely je zajímavá a přitahovalo to evropské přistěhovalce, takže vlastně dá se říct, že současná Venezuela nabízí několik možností toho, jak to dopadne. A když se ale podíváme na to, čím je Venezuela známá ve světě, tak je díky krásným ženám, které pravidelně získávají korunky Miss World a Karibskému pobřeží, kde kdysi byli piráti, ale tyto dvě polohy, jemnost a nějaká ta dravost v této zemi nějak spojuje a rozděluje lidi. Že tím, čím je vlastně ta země známá, jiné země ji rozdělují. Vlastně ten život si asi stěží dokážeme představit, jaký může být v té rozdílnosti.
Máte pravdu, vy jste zmiňoval vlastně ty dva póly Venezuely, konec konců každá země má jakým způsobem dva póly, nicméně to, co možná trápí dnešní Venezuelce nejvíc, kromě toho, co jsem zmiňoval, té politické stability a nestability současně tady, protože samozřejmě já jsem zmiňoval u Venezuely tu populaci, která je Chávezovi nakloněná, o které jsem říkal, že začíná jistým způsobem pochybovat, jsou tam skupiny, které jsou vlastně velkými kritiky Chávez už přinejmenším od roku 2002, kdy se dokonce pokusila část část společnosti, tentokrát ne armáda, ale společnost hlavně průmyslníků a podnikatelů o puč, který měl tedy Chávez zbavit moci. Nakonec se tenhle ten puč nezdařil a Chávez ho využil naopak velkému jaksi protiútoku. Takže tady vidíme tenhle ten problém polarizace. Problém polarizace se objevuje také v tom, že část Venezuelců si začíná velmi tíživě uvědomovat tu závislost Venezuely na ropě. Prosím vás, on se to zdá trošku paradoxní možná, že tedy země, která je tak enormně bohatá, pociťuje tíživě závislost právě na tom, co jí přináší ten největší zisk. Venezuela dospěla díky tomu svému obrovskému bohatství tak daleko, že donucena jako tropická země dovážet potraviny. Což je naprosto kuriózní. Prosím vás, země, která samozřejmě je symbolem té bohaté tropické přírody, dováží zeleninu. Paradoxně dováží ze sousední Kolumbie, s níž jaksi nemá úplně nejlepší tedy politické vztahy. Tak tady je vidět, jak ta ekonomika je jaksi provázaná, jak ta ekonomika jaksi přináší těm politickým předákům, nebo přesně řečeno ten protiklad mezi ekonomikou a politikou, jaké přináší tedy problémy. Pak, když bychom měli zmiňovat to, co je ještě pro tu Venezuelu typické, samozřejmě jsou to ty bohaté ostrovy, nádherné pobřeží, které samozřejmě láká spousty turistů. Do Venezuely přijíždí lidé, kteří chtějí vidět, jak ty experimenty tedy Chávezovi, tak samozřejmě na druhé straně to, co jsme zmiňovali, tu tropickou přírodu, ať už je to tedy moře, nebo ať už je to v podobě těch tropických pralesů.
Je jisté, že Venezuela je zajímavá země. Taky je i podstatné u ní to, že ač je politicky jakoliv, tak přece jenom většinu ropy vyváží do USA a USA si na tom docela zakládá. Ekonomická vazba je zvláštní a to, že třeba v současnosti se dováží sem za mnoho milionů dolarů z Ruska přímo výzbroj pro armádu, tak to je určitě nějaké politické gesto. Přece jenom ale Venezuelané si uvědomují, že jsou vázaní k Latinské Americe, ke Karibiku, ale že mají i vazby k tomu jinému světu. A právě ten vztah k té Evropě a přímo k nám může být třeba rozdílný. Jakou pověst má Československo a dnešní Česká republika tam spojená s něco zvláštního, třeba hospodářsky, nebo nás třeba vůbec neznají?
Pokud tedy znám Venezuelce, tak prosím vás, Venezuelci, kteří přijíždí do Evropy, tak vždycky mají nějakou představu o tom, jak ta Evropa vypadá. Je pravda, že kontakty mezi Venezuelou a Československem, respektive tedy Českou republikou, nikdy nebyly tak hluboké, jako například kontakty mezi Mexikem a Československem, po případě Argentinou a Československem. Nicméně fakt, že i ve Venezuele se už v mezi světovými válkami objevili různí cestovatelé, kteří upozorňovali, je pravda, že už v 20. 30. letech upozorňovali na ty problémy, o kterých jsem mluvil, to znamená, jak si možnosti toho obrovského bohatství nerostného a na druhé straně způsob, jakým s tímhletím nerostným bohatstvím je nakládáno, respektive co se z toho bohatství jak si dostává do rukou přeměnčím části té venezuelské populace. Takže ti cestovatelé, ať bychom mluvili o Forejtovi nebo Čechovi, Šatovi a dalších, tak ti samozřejmě o Venezuele psali stejně, jako psal o Venezuele už na konci 19. na začátku 20. století, například Vráz, který tady jak si cestoval. Takže to bychom měli ty cestovatelé. Jinak prosím nás potom, zejména po roce 48 se tady objevuje, a ono to vlastně platí už po roce 38, se tady objevuje skupina tedy českých emigrantů, která není příliš jaksi početná, ale velmi dobře se inkorporovala, tak říkají, do venezuelské společnosti. Jsou to lidé především z té střední vrstvy, v některých případech také podnikatelé, kteří dokázali vlastně využít boomu té venezuelské ekonomiky potom v 50. letech. Není jich tady moc, jak jsem řekl, je to pár stovek lidí. Je ovšem možná docela zajímavé, že po roce 90 se potom zase Venezuele objevila taková skupina Čechů, kteří měli samozřejmě zájem o podnikání v té oblasti, a ne tak to, co jsem neustále zmiňoval, o čem neustále mluvím, o tom ropném průmyslu, ale spíš v tom turistickém průmyslu, kde viděli jisté možnosti a možná, že se tady docela dobře nakonec uplatnili a uplatní.
Takže když se vezmeme samotnou Venezuelu, Venezuelce, jak jste je trochu poznal, co si myslíte v závislosti s těmi ostatními zemi okolo ní? Jsou Venezuelci ti, kteří jsou vlastně na té kulturní, ekonomické úrovni, která by jim znovu dala to postavení, to bohatství, jako měli do roku 1982?
Tohle je otázka, která se strašně těžko odpovídá. Samozřejmě ve Venezuele máte jaksi střední vrstvu, která je jednak bohatá, která je jednak vzdělaná, pro kterou představuje ovšem, jak jsem řekl, jistou hrozbu ta současná politika Chaveze, nebo Uga Chaveze, který si mluví o socialismu 21. století. Tahle ta vrstva se toho samozřejmě velmi obává. Uvidíme, jak to bude vypadat dál, jak budou vypadat dál ty akce. Nemluvím o retorice. Retorika Uga Chaveze se patrně nezmění, ale jak budou vypadat i plnění těch konkrétních slibů, které dává. Například socializace ropného průmyslu. Ropný průmysl ve větší části Latinské Ameriky je ve rukou státu. To už je věc jaksi dlouhodobá. Ale například znárodnění oceláren, znárodnění cementáren. Problém je v tom, že on v řadě případů musí znárodňovat, nebo pakliže bude znárodňovat, beznárodňovat ocelárny a cementárny a podniky vůbec, které patří přinejmenším částečně tedy sousedním zemím, když jste mluvil o těch sousedních zemí, což je v tom, v tomto případě například Brazílie, která má ovšem v čele státu socialistického jaksi prezidenta, tak tady naskýtá velký problém, jak bude on, tedy Lula, potom vysvětlovat, co mu ten jeho partner, tedy venezuelský, proč mu ten venezuelský partner znárodňuje majetek, který vlastně brazilského státu. To jsou velké otázky, které samozřejmě Chávez bude muset řešit a je otázka, jestli bude schopen, tak říkají se z toho vymluvit. Konec konců zmiňoval jste ten jeho vztah k Evropě. Víte o tom konfliktu, kterému došlo v čele mezi španělskou delegací, nemluvím tedy o španělském panovníkovi, španělském tedy Juanu Carlosovi, ale mluvím vlastně zase o socialistickém premiérovi Zapaterovi. Ten konflikt, ke kterému tam došlo, nakonec se ukázal tak vážný, tak říkajíc, tak ohrožující, nechci říct přímo stabilitu ekonomiky, ale jistou perspektivu, že v dnešních dnech, v těchto dnech Chávez ve Španělsku a snažil se tam tuhletu aféru nějakým způsobem urovnat. Takže uvidíme, jak to bude vypadat dále.
Spousta lidí určitě bude doufat, že Chávezovy sliby budou jeho chyby v jeho kariéře.